Forseti, já, ég var að þetta skamma háttvirtan þingmann Álfheiði Ingadóttur fyrir hitt og þetta, en ekki verið minnimáttakennd. Ég myndi nú kannski seint saka hann um það að vera haldna minnimáttakennd. Ég var notaði nú það orð og takið þeir sneið sem eiga miklu frekar um drætti í utanríkisstefnu Íslands frá stríðslokum og svona til okkar daga nokkurn veginn. Já, afmarka það ekki frekar hér í þessu samhengi. Þegar ég tala um NATO-væðingu og það að með þessu gagnrýni að það norð sé notað og glotti við því að hér sé verið að binda einhvern klafa með fornaldarlegu orðalagi eða orðalagi frá svona miðri síðustu öld, að þá er það ekki vegna þess að það svíði eitthvað hjá mér undan því. Þetta vil ég einmitt með þessi ræðminni hér í dag láta það í ljósi að arftakar þeirra hreyfingar, þeirra merkilegu og mikilvægu hreyfingar sem hér spratt upp við miðja síðust öld og barðist gegn her í landi og stór hluti hennar einnig gegn aðild að Atlantshafsbandalaginu, þó ekki verið allir, að þeir arftakar eru víðar enn í vinstrihreyfingunni grænu framboði. Og það kynni nú kannski að vera að vinstrihreyfingin grænt framboð væri hér í pólitísku skyni að reyna að helga sér þennan arf, að reyna á einhver konar flokkslegum forsendum að telja mönnum trú um það að hann eigi bara heima í þeirra einörðu eða ofsafengnu afstöðu. Það er ekki svo. Sá arfur, ef að menn vilja greina hann pólitískt, að þá á hann líka heima með nýjum hætti í samfylkingunni og hann á líka heima í framsóknarflokknum, þar sem fulltrúar einmitt úr þeim flokki voru mjög virkir í þeirri hreyfingu. Ég held aðalega þó að við eigum að loka þessum arfdyrum, að við eigum að segja að þetta sé Íslandssaga og reyna að koma okkur að því með eðlilegum, skynsamlegum hætti að ræða þessa nýju tíma og þær kröfur sem þeir gera til okkar og til íslenska löggjafar.
Andsvörum er lokið og til máls